11-р зураг, өргөл. Мөсөсөн амьдарч байсан үед байгаа хүмүүс маш их олон гим нүгэл үлддэг байжээ. Хүмүүсийн хийж байгаа гим нүгэл болон тэдний хийж байсан зүйл бурханы нүдэнд тааламжтай болсонгүй. Тэгэд бурхан та нар өөрсдөө гим нүгэл үлдснээ хадлаа өргөл өргөх болно. Гэхдээ тэрийг амтнаар төлөөлөх ёстой гэж хэлжээ. Өнөөдөр бид нар өөрсдөө гим нүглийн төлөө ямар нэгэн мал амтныг өргөл өргөх хэрэггүй бөгөөд Есүс Христ бидний гим нүглийн төлөө ирж өөрөө загалмаа дээр амьд өргөл болсон юм. Есүс Христийн ариун цус бидний гим нүглийг угаасан. Бурхан бидний гим нүглийн төлөө өөрийнхөө Есүс Христийг загалмаа дээр цовдлсан юм. Есүс бидний гим нүглийн төлөөх өргөл болсон юм аа. Хэрвээ Есүс Христ бидний амьдралд орж ирж бидний гим нүглийг ариутгаагүй байсан бол сатан бидний амьдралыг удирцаар байх болно. Хэрвээ та Есүсийг эзэн гэж амаар хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэр таны гим нүглийг ариусгах болно. Тэгэд бид нар Есүсийг дуулууртаар дагаж амьдрах шаардлагатай.